Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Орусиянын Түмен аймагында 23 жаштагы кыргызстандык кыз өз мекендештеринин зордук зомбулугуна кабылганы кабарланды.
Уруп сабап коркутушуп, токойго барып таштап коюптур да, бир коёнун жоголгон бирөө издеп, ошол таап алып чыгып, милиция чакыроонун заявление жазбайынан келип, биздин бир врачка прошение кылат.
Таласта жер үйдүн акчасы боюнча маселе дагы козголду.
Жер үй ачылат, жер үйдөн эл жыргайт дейсиңер. Силердин кылган ишиңердин баары көмүскө болуп атат.
АКШнын вице-президенти Майк Пенс Америка Европанын негизги өнөктөшү бойдон кала берет деп ишендирди. Алда бул жана башка кабарларды талдап, бир апта ичинде борбор ажыдолгон окуяларга да себеп салабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Бүгүн күнгө шенбе 18 февраль, алгач дал ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алалым. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Рахмат Кубат. Мына ушул тапта Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча жыйын өтүүдө а катышып жаткан АКШ вице-президенти Майк Пенс Кошмо Штаттары Европанын азыр жана дайыма эң зор союздашы боло берерин айтып өттү. Пенс трансатлантикалык ажырагыс мамиле курал күчү үчүн эле эмес, жалпы баалуулуктар жана принциптер, эркиндик, демократия, акыйкаттык жана мыйзам үстөмдүүлүгүнүн алкагында түзүлгөнүн белгиледи. Ал ошондой эле президент Трамптын билдирүүсүн жарыялады. Анда Америка Кошмо Штаттары НАТОну чечкиндүү колдойт жана колдоодон тайсалбайт делет. Пенс Трамптын НАТОну каржылоо жүгүн бөлүшүү боюнча Европалык өнөктөштөрүнө чакырыгын дагы кайталады. Альянстын 5 гана мүчөсү ички дүң жыйымынын 2% коргонууга жумшаарын, калган өлкөлөр андай максат кое электигин кошумчалап, каржыны көбөйтүүгө убакыт келди деди. Германия канцлери Ангела Меркель дагы мына ушул 2% колдоого алып, каржыны көбөйтүш керектигин жан үрөп жатканын билдирди. Ошондой эле Ангела Меркель Орусиянын Украинага кийлигишүүсүнөн улам батыш өлкөлөрү аймактык бүтүндүк принцибин коргоп, НАТО чыгыш флангты бекемдеши керектигин дагы айтты. Орусиянын Крымды тартып алып, Украина чыгышында өкмөт менен согушкан жикчилдерди колдошун зор коркунуч деген Меркель бул НАТОнун маанисин арттырганын кошумчалады. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жогорудагы атмосфераны колдоп, Европада, Америкада жалгыз күчтүү боло албасын, күч бирдикте болгон үчүн НАТО күчтүү экенин айтып келип,
We all heard Chancellor Merkel and Vice President.
Бүгүн эртең менен канцлер Меркель жана вице-президент Пенс коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, жүктү акыйкат бөлүштүрүү керектигин баса белгилешкендерин уктук. Бул Европа үчүн да, НАТО үчүн да жакшы. Мен канцлер Меркелдин немис коргонуусуна каржыны көбөйтүүгө ыктаганын колдойм. Бул Европалык эркиндик, тынчтык жана коопсуздук үчүн маанилүү салым, деди Столтенберг. АКШ вице-президенти Майк Пенс ошондой эле Трамптын Путин менен тил табышаарын айтып келгенине карабастан, АКШ Украинага кийлигишкени үчүн Орусияны жоопко тартат деди. Пенс Орусия ок атуу режимин сакташы жана 2015 жылкы Минск келишимин колдоосу керектигин, Украина чыгышында жаңжал басылышы зарылдыгын айтып өттү. Коопсуздук боюнча 53-чү Мюнхен конференциясы жума күнү башталган. 30дан ашуун өлкөнүн президенттери, 80 ашуун өлкөнүн министрлери катышкан жыйын жекшембиде жыйынтыкталмакчы. Анда эл аралык терроризм, Европадагы коопсуздук, Сирия согушу жана Украина чыгышындагы жаңжал талкуулануда. Мюнхен конференциясына катышып жаткан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Германия канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Кыргыз-немис кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата канцлерди Курманжан датка ордени менен сыйлады жана Меркелдин өткөн жылкы сапарынын жыйынтыгы тууралуу сүрөт альбомун тапшырды. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Германиянын мамилесиндеги маанилүү маселелерди талкуулашып, соода экономикалык тармакта инвестиция жаатында кызматташууну жана саясий диалогду бекемдөөнү сүйлөштү, деп кабарлайт президенттик аппараттан. Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык делген жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого берилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызмат тарабынан аталган жердин сатылып кеткени боюнча кылмыш иши иликтенүүдө, бул ишке тиешеси бар адамдардын аракеттерине укуктук баа берилет. Башкы прокуратура бул боюнча башка кызыктар тараптарды так эмес маалыматтарды таратпай турууга чакырып, бул тергөө ишине басым катары бааланарын дагы талап кылууда. Максим Бакиевдин Бишкектеги Скрябин көчөсүндөгү 1 гектардан ашык жери мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча кылмыш иши 10 февралда ачылган. Буга байланыштуу өкмөттүк комиссия дагы түзүлүп, иш иликтенип бүткүчө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилген. Кытайдан эт сүт азыктарын киргизүү убактылуу токтотулду. Бул чара жаңы жылдан тарта киргизилгенин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын өкүлү Манас Майканов билдирди. Анын айтуусунда ТЮ Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр тарабынан биримдик аймагына киргизилчү товарлардын саны тыкталмайынча салынат. Анын айтуусунда тыюу салынган товарлардын ичинде эт, сүт азыктары, жумуртка жана жаныбарлар бар. Маалыматка ылайык, ЭЭП эксперттери Кытайга барып товарларды инспекция кылууга тийиш. Учурда Кытай тараптын чакыруусу күтүлүүдө. Кыргызстан биримдикке 2015 жылы 12 августта толук кандуу кирген болчу. Өлкөдө тиешелүү ветеринардык лабораториялар жоктугуна байланыштуу Орусия менен Казакстан Кыргызстандан эт сүт азыктарын импорттоого чектөө киргизген. Кубат.
Рахмат Али Токтокунов тааныштырып жаткан жаңылыктарды биздин сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекитти орук эми синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидромет билдиргендей 20-21 февралда абанын температурасы төмөндөп, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 19 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерге калың кар түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Талас облустарында -2-8 градустун тегерегинде суук болот. Түнкүсүн Нарын облусунда -7-12, Таласта -5-10 градусту түзөт. Эртең күндүз Чүйүн, Нарын жана Таласта -1-7 градус, Ош, Жалал Абад, Баткенде -5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө абанын температурасы -4+1, Бишкекте түнкүсүн -4+6, күндүз -3-5 градусту түзөткөн. Орусияда кыргызстандык мигрант кыз келиндер өз мекендештеринин зордук зомбулугуна кабылган учурлар токтой электеген Түмөндөгү акыркы окуя айгинеледи. Бул аймакта 23 жаштагы кыргыз кызын ур токмок зордуктоого кабылып ооруканага түшкөнүн жергиликтүү кыргыз диаспорасынын ырасташты. Орусияда зордук зомбулукка дуушар болгон кыз келиндер миграциялык документтерди текшерүүдөн чоочулап, көпчүлүк учурда жергиликтүү укук коргоо органдарына өз маалында кайрылышпайт. Чет жакта мекендештеринен эле зомбулук көрүп жабыр тарткан кыз келиндер тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Февралдын башында Түмөн шаарында кыргызстандык мигранттар дарылануучу ооруканага 1994 жылы туулган кыргызстандык Айгүл денесиндеги оор жаракаттар менен кайрылган. Айгүл бетааныш кыргызстандык балдар шаардын четиндеги токойго алып барып, күч колдонуп зордуктап таштап кеткенин айтып берген. Түмөндөгү биримдик кыргыз диаспорасынын төрайымы Канзада Асманова бул окуя тууралуу көргөн билгендер болсо, полициянын иликтөө иштерине көмөктөшүүнү өтүнөт.
Кыздын телефону өчүк ала албай жатабыз. Милициядагы заявление жазбай коюп турат, отказ кылып же. Бул эми бизде көп эле болот, просто кыздар көп коркуп жазбай коет да. Бул балдарды эле баары эртең баары башкаларга кылат же кылып жүргөн балдар. Ал аябай баягы уруп сабап коркутушуп анан токойго барып таштап коюптур да, бир коен жоголгон бирөө издеп ошол таап алып чыгып милиция чакыруунун заявление жазбайынан келип биздин бир врачка обращение кылат. Анан кызды өлөттө эле таштап кеткен да токойдочу, мындай баягы энеси жок кыз экен, баягы жетимди кудай сактайт деп кудай сактаганбы айтор.
Канзада Асманова көпчүлүк учурда мындай жабырлануучу кыз келиндер бир жагынан коомдук айыптоодон, экинчи жагынан өздөрүнүн Орусиядагы мыйзамсыз абалынан чочулап, укук коргоо органдарына өз маалында кайрылбай келишерин белгилейт. Ушул эле маалда Москвада 50 жаштагы Зулпукар Батирде чогуу жашаган кыргызстандык эле мекендеши тарабынан зордук көргөнүн айтып, Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө арыз менен кайрылган. Ыкчам жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында кармалган кылмышкер күнөөсүн мойнуна алып камакка алынган.
Акчам жок менин азыр. Сиз эме кылып туруң, мен акчаңызды коопатыңыздын акчасын анабы больницага дагы көрсөтөйүн деп азыр ошо акча издеп жүрөм. Мындай түшүрүң эми баягы ичкиликти азыр масоо калыптыр мен.
Ага дары пари кылып берсең жакшы де, өлөйүн деп жатам анда. Бир жолу ушундай кабагың жакшы бенди, бир жолу УК деп жүрсөм.
Эми кечирип коюң азыр, эми турат эме кылың, мен турачиң, мен масоо калыптын.
Эмне болду деп сурайсыңбы менен? Өзүң эмне болду деп сенен сурайын да. Менин акыбалымды көрсөңө да бир. Акыбалымды көрсөңө да вообще ордумдан тура албай жатамын.
Зулпукардын денесине оор залал келтирилген. Ал учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ош облусундагы Өзгөн районунун Мырзаке айылында туулган кыргызстандык жаранга Орусиянын кылмыш кодексинин 131 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми 15 февралда Москванын Дон спорт фитнес клубунда 16 жаштагы айым Закиров Б аттуу кыргызстандык жаран тарабынан зомбулукка кабылган. Хамовники району боюнча полиция кызматкерлери тарабынан кылмышкер камакка алынып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү зордук зомбулукка кабылган мекендештерди миграциялык документтердин мыйзамдуу мыйзамсыздыгына карабастан жергиликтүү укук коргоо органдарына жана ИИМдин өкүлчүлүгүнө дароо кайрылууга чакырат. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
Жергиликтүү кабарларды талдасак, Таласта жер үйдүн акчасы боюнча маселе дагы козголду. Жума күнү Бекмолду айыл өкмөтүндө элдик жыйын уюштурулуп, жергиликтүү эл алтын кенинен түшкөн акчанын эсеп кысабына жоопкерчилик алгандар көмүскө иштеп жатканын айтып чыгышты. Жыйында алардын бул кенесин четке каккандар болгону менен тургундар ага макул эместигин айтышууда. Альбина Сулайманова теманы улантат.
Таластын ар бир айылында уюштурулуп жаткан элдик жыйындардын алкагында Бекмолду айылынын тургундары бул жердеги маданият үйүнө чогулду. Чогулушка келгендер адегенде эле жер үйдөн түшкөн каражаттын кайда жумшалып жатканына кызыкты. Айыл эли келген акча натыйжалуу пайдаланылбайт деп 2 жылдан бери айтып келет. Минтип нааразы болгондордун бири жашы 80ге таяп калган Элчибек Барманалиев.
Депутаттар деле көчөдөгү басып жүргөн балдардын баары эле айтып атат. 170 миллиондун аягына чыктык дейт. Калса ит жеминде бирдеке калды, калбаса жок деп атыр. Энди ушу макул техниканы алып атсыңар. Аныңар туура керектүү техника. Энди ошол алган техниканы контордун оосуна мен бир самосвалап келдим 5-3 миллионго деп жазып койбойсуңар ошол жерге. Жер үй ачылат, жер үйдөн эл жыргайт дейсиңер, силердин кылган ишиңердин баары көмүскө болуп атыр.
Таластагы жер үй кени Восток Геодобыча компаниясына 100 миллион долларга сатылгандан кийин анын 3% же 170 миллион сом Бекмолду айыл өкмөтүнө берилген. Айыл өкмөттү ошол тушта жетектеп турган Токтогул Абдыкадыров каражатка биринчи эле комбайн сатып алып, бирок айыл чарба техникасын сатып алууда каржылык мыйзам бузуу болду деп кылмыш иши козголгон. Муну менен айыл өкмөттүн башчысы кызматтан кеткен. Андан кийин деле жер үйдүн акчасы мектеп, маданият үйү, спорттук зал, өңдүү имараттарды оңдоп түзөөгө бөлүнгөнү белгилүү болду. Бирок анын эсеп кысабы айыл өкмөтүнүн милдетин аткарууну моюнуна алгандар түшүндүргүсү келбей жатат, дейт жергиликтүү тургун Оларбек Борукеев.
Бир эле мисалына мен өзүм Чонтокой айылынан болгондуктан, мына Чонтокой айылында спорт зал салууга деп 2,646,000 сом которулган. 2 миллион. А бул эмеге дагы которулат, ошондо 13,200,000. А биз айттык да, калганын көрсөт бизге депчи, калганын көрсөт деп. А булар эми которулгандан кийин ушунча акчаны которуп алгандан кийин бизге актовый зал, спорт зал салыныш керек да. Келип келип эле натыйжалуу пайдаланбай жаткан. Ошого келип такалып атат. Акча бул кетип атат, бирок ачык айкын түрдө кеткен жок. Жең ичинен соодалашып кетишип атат.
Бекмолду айыл өкмөтүнүн каржы бөлүмүнүн башчысы Марат Стамалиев болсо, жер үйдүн акчасына жасалган конкреттүү иштерди атай алган жок. Бирок каражат мыйзам чегинде бөлүштүрүлүп жатканын айткан бухгалтер айылдаштарынын дооматын негизсиз деп атады.
Бүгүнкү күндө ошо 170,364,546 сомдон 1-январга калган акчасы 135,113,952 сом азыркы күнгө калды деп турубуз да. Ишенбесеңер казына бөлүгүнөн барып туруп карасаңар болот. Ошол жерде 1,135,000,000 бул 170 миллиондон калды. Бүт мыйзам чегинде эле жасалды.
Ал арада айылдык кеңештин депутаты Садык Бекназаров каржы бөлүмүнүн башчысы Марат Стамалиевдин айткандарын төмөнкүчө четке какты.
Бухгалтердин айтуусу боюнча 135 миллион калды деп атат. Бирок 135 миллион калды дегенге мен кошулбайм. Анткени мурдакы депутаттар менен чечим чыгып кеткен. Чечим чыгып кеткен, где-то бир бизге мунугу Садыктын жумушу, мунугу жаңы өкмөттүн жумушуна бир 70 миллиондой акча.
6000ден ашык калкы бар Кеңеш, Караой, Сасык Булак, Ханбүргө деген 4 айылдан турган Бекмолду айылына 1 февралда 60 жаштагы Кубанычбек Молдобеков айыл өкмөтү болуп шайланган. Эки ача пикир жараткан жер үйдүн каражаты боюнча анын оюн билүү мүмкүн болгон жок. Мунун себебин буга чейин коомдук иштер менен алектенген айыл өкмөт маселени жакындан биле электиги менен байланыштырып келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Азаттыктын кабарчылары ушул сааттарга чейин топтогон соңку жаңылыктарды эстиңиздерге салып өтөлү. Мюнхен конференциясына катышып жаткан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Германия канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Кыргыз немис кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата ал канцлерди Курманжан датка ордени менен сыйлады. Москванын Сирия президенти Башар Асадка каршы оппозициялык топтордун баарын террорист деп аташы, АКШ Орусия аскерий кызматташтыгын оорлотуп жатканын 17 февралда Бондогу чоң жыйырмалыктын жынында Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон билдирди. Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык жер мамлекеттик мүлк фондунда сактоого берилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Кытайдан эт сүт азыктарын киргизүү убактылуу да токтотулду. Бул чара жаңы жылдан тарта киргизилгенин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция өкүлү Манас Майканов билдирди. Эми биз Мюнхен конференциясында бүгүн айтылган темаларга келсек, АКШнын вице президенти Майк Пенс Америка Европанын негизги өнөктөшү ойдон кала берет деп билдирди. Анын Мюнхендеги коопсуздук конференциясында 18 февралда айткан сөздөрү президент Дональд Трамптын трансатлантикалык өнөктөштүккө мамилеси кандай болот деп кабатырланып жаткан Европа лидерлерин жоошуткандай болду. Майк Пенс АКШ менен Европанын ортосундагы алака бир гана күчкө эмес, эркиндик, демократия сыяктуу орток баалуулуктарга негизделгенин белгиледи. Ал АКШ НАТОну бекем колдойт жана бул өнөктөштүккө колдоо көрсөтүүдө чечкиндүү турат деп жар салды.
АКШ менен Европанын тагдырлары бири-бирине байланган. Силердин кыйынчылыгыңар биздин кыйынчылыгыбыз, силердин ийгилигиңер биздин ийгилигибиз. Биз келечекти көздөй бирге кадам таштайбыз. Бул президент Трамптын убадасы.
Деди АКШнын вице-президенти катары алгачкы ирет эл аралык Мюнхен конференциясына катышып жаткан Майк Пенс. Дональд Трамп баштан бери эле НАТОну сынга алып, аны эскирген уюм деп мүнөздөгөнү Европа өлкөлөрүндө тынчсыздануларды жараткан. Европа лидерлери ага жооп кылып, уюмдун маанилүүлүгүн алга сүрүүгө ашыгышкан. Американын президентинен кийинки экинчи негизги расмий адамдын Мюнхендеги конференцияда айткан бул соңку сөздөрү бир катар Европа өлкөлөрүн жоошутса да, Майк Пенс НАТОнун чыгымдарын бирге көтөрөлү деген Трамптын чакырыгын кайра кайталады. Ал белгилегендей, учурда НАТОго мүчө 5 өлкө гана ичкидүн продукциясынын 2% бул трансатлантикалык альянска сарптап жатат. Айрымдар бул максатты ишке ашыруунун жолдорун так билишпейт, деди Майк Пенс. Ал ошондой эле президент Дональд Трамптын Орусия менен алаканы жакшыртуусун анчейин жактырбаган Украина үчүн да жагымдуу билдирүү менен чыкты. Ал Орусия менен алака жакшырган күндө да орус өкмөтүнүн Украинанын чыгышындагы окуялар боюнча жоопкерчилиги кала берерин белгиледи.
Украина боюнча айтсак, биз Орусияны жооптуу деп билишибиз керек жана алардан чыгыш Украинадагы зомбулукту токтотуу аркылуу Минск келишимдерин урматтоону талап кылышыбыз зарыл. Орток пикир табууга аракет кылсак да АКШ Орусияны жооптуу деп эсептөөнү уланта берет.
Майк Пенс мындан тышкары АКШ Иран өзөктүк куралга ээ болбош үчүн аракетин уланта берерин жана радикалдуу ислам террорчуларына каршы күрөштө токтобой турганын баса белгиледи. Пенстен мурдараак Мюнхен конференциясында сөз сүйлөгөн Ангела Меркель батыш өлкөлөрү аймактык бүтүндүк принцибин сакташы керектигин, өзгөчө Украинадагы кырдаалдан улам НАТО чыгыш флангын чыңдашы керектигин белгиледи. Мюнхен коопсуздук конференциясындагы соңку жаңылыктарды баймабай жаңыланып жаткан азат Чекит.орг сайтыбыздан да таба ала турганыңызды эскертебиз. Сиз болсо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Узап бараткан жумада Борбор Азияда дагы бир топ окуялар болду. Алардын ичинде албетте Түркмөнстандагы президенттик шайлоону киргизсек болот. Дал ушул бир апта ичинде Борбор Азияда болгон окуяларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө талдасак, сөздү кесиптешим Али Токтокуновко узатам.
Саламатсызбы. Бул апта ичинде Борбор Азиянын Кыргызстандан башка өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым окуяларды тизмектеп берели. Мына ушундай шаңдуу музыка өткөн жекшембиде Түркмөнстандын түмөн бурчунда жаңырып, президенттик шайлоо өттү. Жалпы шайлоочулардын 97% ашууну катышып, алардын 98% жакыны Гурбангулы Бердимухамедовду колдошту. 2% аз мазашыгыраак добуш облустук же андан да төмөн деңгээлде таанымал калган 8 талапкерге тийген. Бул кишилер шайлоону демократияга окшоштуруу үчүн чыгарылган жасалма талапкерлер экенин талдоочулар жашырышпайт. Ошентип Бердимухамедов 3-чү ирет президенттикке шайланды. Ушул тапта Түркмөнстанда азык-түлүк таңкыстыгы күч, аларды алыш үчүн
эл колундагы акчасы эркин эмес. Мамлекеттик кызматкерлерге айлыкты банк картасына которушат. Аны алыш тозоктун азабына айланды деп Азаттыктын түркмөн кызматы башка көз карантсыз маалымат булактары жазып жатышат. Анткени өлкөдө банкоматтар тартыш, анын үстүнө ал банкоматтарда да акча чектелүү. Мына ушундай көйгөйлөрдүн айынан товарлар кымбаттап, маселен, таңкыс болгон үчүн тамекинин бир даанасы 1.5 долларга көтөрүлгөн. Түркмөнстанда сөз эркиндиги эң начар абалда делип, 180 өлкөнүн ичинен 178-чи орунга Түндүк Корея менен бирге коюлат. Өлкөдө Facebook, Twitter өңдүү интернеттеги социалдык сайттар WhatsApp'ка бөгөт коюлган. Мына ушуга экономикалык каачылыкка карабай, түркмөн эли кандайча кайра-кайра Бердимухамедовду шайлашты деп биз Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсуповко суроо узаттык.
В сравнении с Северной Кореей, да, и во многих рейтингах
Түндүк Корея менен салыштыруу туура. Көпчүлүк рейтингтерде Түркмөнстан Түндүк Кореянын катарында турат. Бир айырмачылыгы Түндүк Кореяда жалганы азыраактай сезилет. Анткени ал жакта атаандаштык жок. Бир гана талапкер дайыма 100% алат эмеспи? Ал эми Түркмөнстанда башкалардай демократиялуу көрүнгүлөр келип, 8-9 талапкер катышкан жасалма шайлоону уюштурушат. 97% эл шайлоого келди. 9 талапкердин ичинен бирөөнө 98% добуш берилди деген эле жагдайды көрсөтүп турбайбы? Авторитардык жада калса тоталитардык өлкөдө баарынын үстүнөн социалдык, саясий, экономикалык тармактардын үстүнөн жапырт көзөмөл бар. Ошон үчүн эл арасында коркуу, чоочулоо өтө күч. Кандай гана өзгөчө, айырмалуу ой каяша болбосун, биздин каларчылардын тагдырына окшоп, аягы жаман бүтүшү мүмкүн.
От официального взгляда может кончиться очень плохо, как в случае с нашими корреспондентами.
Кесиптешим Фарух айтып аткан эки кабарчынын бири 1.5 жыл мурда, экинчиси шайлоого 2 ай калганда камалган эле. Бийликке сын материалдар менен белгилүү Кудайберди Аллашев чайнама тамеки алып жүргөн үчүн кармалып 8 жылга кесилген турат. Ошентип Бердимухамедов 17 февралда Ашкабадта ант берип, ишине расмий киришти. Киришер замат өкмөттү таратты. Бул өлкөдө президент өкмөттү дагы башкарат. Шайлоо өтүп, жаңы жүз келсе, жаңы өкмөт иштейт дегени конституцияда жазылган. А бирок Түркмөнстанды жакшы билгендер иш жүзүндө жаңы жүз али бери келбесин, Бердимухамедов өлкөсүн өмүр өткүчө башкараарын белгилешет. Буга айкын мисал, өткөн жылы түркмөн парламенти президенттин иш мөөнөтүн 5-7 жылга узартып, 70 жаштан ашкан адам президенттикке талапкер боло албайт деген чекти жойду. Азыр жашы 59 караган аркадак өткөн жыл эле арканды ушинтип узун таштаган. Түркмөнстан ошентип өткөн аптаны шайлоонун шаңы менен өткөрдү. Баса шайланган күн эле Бердимухамедов 19 февралдагы мамлекеттик туу күнүн утурлай абактагы 800 ашуун адамга мунапыс берди. Мунапыстардын бирине да илинбей, өмүрүнүн чейрегин абакта өткөрүп, жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп, Рустам Усманов аттуу киши Өзбекстанда боштондукка чыкты. Түбү кыргызстандык, азыр 69 келген Усманов Өзбекстандагы алгачкы жеке менчик банк ээси болгон. Бул киши Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин абактан бошогон бир топ саясий туткун делгендердин бири экенин кесиптешим Улан Алымкул уулу эске салууда. Баянды толук тыңдасак.
Түбү кыргызстандык Рустам Усманов түрмөдөн 19 жылдан кийин бошотулгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына анын жакын туугандарынын бири ырастады. Алардын айтымында Усманов 13 февраль күнү Өзбекстандын айтылуу жаштык түрмөсүндө олтурган жеринен эркиндикке чыгарылды. Усмановдун тууганы Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде ал түрмөдөн чыгарылганы үчүн президент Мирзиёевке ыраазы экендигин дагы кошумчалады. 48 жылы Жалал-Абадта туулган Рустам Усманов жеке ишкерликке 80 жылдардын соңунда кайра куруу доорунда эле багыт алып, алгачкы капиталды жер семиртүүчү кызыл курттардын Борборазиянын климатынын кайлашкан жаңы түрүн өстүрүү жолу менен жыйнаган. Түбү кыргызстандык ишкердин Өзбекстандагы ийгиликтери 90 жылдардын башында кыргыз гезиттеринде дагы бир топ жазылып, ал тарыхый мекени менен дагы ишкер байланыштарды орноткон эле. 92 жылга барып Рустам Усманов Өзбекстандагы алгачкы жеке менчик банк Рустам банкты ачкан болчу. Ийгилик жолдогон ишкер мурдагы президент Ислам Каримовдун дагы көз кырына илинип, бирок көп өтпөй эле банктын натыйжалуу каржы уюму болгонуна карабай кайра жабылып өзү президенттин каарына кабылган.
Дело в том, что да, он поддерживал оппозиционные партии.
Маселе ал оппозициялык партияларды колдогонунда эле. Өзбекстанда кезинде Бирлик деген кыймыл болгон. Андан Бирлик жана Эрк деген эки оппозициялык партия бөлүнүп чыккан. Усманов кийин диссиденттик кыймылга айланып кеткен мына ушул уюмдарды колдогон ишкерлердин бири эле. Каримовдун карына мына ушул үчүн кабылып, анын жеке буйругу менен репрессияланган.
Был по личному указанию Каримова репрессирован.
Деди, азаттык менен маегинде Өзбекстандык коргоочу кеңсеси Франция жайгашкан уюм адам укуктары боюнча Борборазия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева. Рустам Усмановду алгач 98-жылы Анжиян облусунун соту көз боемочулук, чет элдик валютаны мыйзамсыз сатып алды деген айыптар негизинде 14 жылга кескен. Андан соң 2012-жылдын октябрь айында Усмановдун мөөнөтү жүп бүтөр алдында түрмөнүн ички тартибин бузду деген кине менен анын жазасы дагы 5 жылга узартылган. Айышкер расмий экономикалык кылмыштар үчүн соттолду делген менен адам укугун коргоочулар Рустам Усмановду саясий айыпкер деп санашчы.
Усманов, как и многие другие политические заключенные, пережил и перенес неадекватное наказание.
Усманов Өзбекстандагы башкы саясий айыпкерлердин көбү сыяктуу эле адекваттуу эмес жазаланып, бир нече ирет соттолуп, ден соолугу бузулду. Анын абактан чыгарылуусу албетте биз үчүн абдан жакшы жаңылык. Эркиндикке эми жарандык коомдун башка өкүлдөрү да чыгат деп үмүттөнөбүз. Биз бул адам темир тор артында адилетсиз отурганы үчүн абактан бошотулушун такай талап кылып жүргөнбүз. Анын тагдыры Өзбекстан менен Евро биримдик диалогу алкагындагы акыркы жолугушууда да козголгон. Усманов өз көз карашын ачык айтып, жарандык туруму бар адамдарды колдогон үчүн эле ушундай татаал өмүрдү баштан кечиргени мен үчүн абдан өкүнүчтүү.
Поддерживал людей, у кого есть своя гражданская позиция.
Деди, азаттыкка Өзбекстандык адам укугун коргоочу Надежда Атаева. Өмүрүнүн дээрлик 20 жылын абакта өткөрүүгө мажбур болгон Рустам Усмановдун түрмөдөн мунапыска байланыштуу эмес, жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу чыгарылуусу, президенттикке Шавкат Мирзиёев келгенден бери өзбек саясий айыпкерлердин саналуусу абакта бошотулган учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми Тажикстандан кеп салалы. 15-февралда өлкө президенти Эмомали Рахмон Душанбе шаарынын жетекчиси менен жолукту. Тагыраагы өз уулу Рустам Эмомали менен. А жерде баш калаанын башка билермандары да отурушту. Анда президент уулунан мурдагы мэр, тагыраагы ушул жылдын январына чейин Душанбени башкарган Махмат Саид Убайдуллоевдин ишин текшерүүнү 1 июлга чейин бүтүрүүнү тапшырды. Бардык жылдардагы эмес, жеткиликтүү турак жай деген курулуш долбоору боюнча. Убайдуллоев баш калааны 20 жылдан ашуун башкарган. Мэрликке кошо шаар кеңеш депутаты да болгон. Шаар кеңеш ак ишини өлкө парламенти Милли Мажилиске да көрсөтүп, ал жерде төрагалыкка шайланган. Убайдуллоев январ-февралда мэрликке кошо шаар кеңеш депутаттыгынан кетирилген. А бирок парламент төрагасы, демек өлкөдөгү экинин бири катары дале кызматында. Бирок талдоочулар көп узабай пенсия жашына келген аксакал саясатчы бул ордун деле Рустам Эмомалиге өткөрүп берерин болжолдошот. Мындан аркы чоң кызматка даярдообу же уулуна айтат экен, тыят экен деп кеп кылышсын дегениби? Айтор 15-февралдагы жолугушууда Рахмон мэр уулуна эл көзүнчө осуят жолдоду.
Дайыма талапты катуу коюп, тапшырмаларыңдын аткарылышын текшер. Жашсың, өтө жашсың. Сендей кезимде мен совхозду башкаргам. Сенин колуңда бар, эч ким сага басым кыла албайт. Кимди ишке алып, кимди коюшту эч ким көрсөтө албайт. Ошон үчүн сени дайындадым. Башка бирөөнү бул орунга коймок эмесмин. Элге бааны төмөндөт. Татыктуу жумуш, транспорт, электр менен камсызда.
Дармошират муамила хижго бадагали рохнати забот.
Кол алдыңдагыларга эч качан ороңдоба. Маданияттуу сүйлөш. Бизнесмендердин үйүндө тамактанба. Ресторандарга барба. Жумушчулардын кары картаң жесирлердикине бар. Алар сени бар тамагы менен тосууга куштар.
29 жаштагы КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги эң жаш баш калаа мэри Рустам Эмомали атасынын айткандарын туруп угуп, аягында рахмат айтты. Сиз апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларды уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Борбор Азияда, Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон баардык жаңылыктарды, кабарларды жана аналитикалык материалдарды биздин сайтыбыздан байма-бай таап, окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертип кетебиз. Азаттык ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатат. Аны мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Кийинки жарым саатта амандашканча. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта эмне үчүн мугалимдерди мектеп өзүнө тарта албай жатат? Жаштар эмне себептен мугалим болгусу келишпейт?
Мугалимдин депозити деген долбоорлор бар эле, мына муну дагы таптак жок кылып коюшту. Жаш муундар, айрыкча жаңы жогорку окуу жайларын бүтүп барган кадрларга биринчи кезекте ошондой стимул беришей жактары кызыктырат да.
Азаттыктын кабарчылары алдыда мектептеги кадр көйгөйү жана мугалимдин азыркы кадрына токтолушат. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды кесиптешим Али Токтокуновтон угуп алсак, Али.
Рахмат, Кубат. Кытай улуттар уюмунун санкцияларын аткарып, 19-февралдан тарта Түндүк Кореядан көмүр сатып алууну убактылуу токтотоорун жарыялады. Рейтер агенттигинин кабарлашынча, көмүргө тыюу 2017-жылдын аягына чейин коюлду. 2016-жылы Түндүк Корея 2 ирет өзөктүк жардыруу жана 20 ашуун ракета атуу сыноолорун өткөргөнү кабарланган. Өткөн жылдын ноябрында Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кезектеги сыноосуна каршы Пхеньянга санкцияларды киргизген болчу. Өзөктүк программаны жыйыштыруу, буга азык түлүк жана энергетикалык жардамды айырбаштоо боюнча 3 жылдык 6 тараптуу сүйлөшүү үзгүлтүккө учураган соң 2006-жылдан бери Түндүк Кореяга 5 ирет санкциялар киргизилгени маалым. Москванын Сирия президенти Башар Асадка каршы оппозициялык топтордун баарын террорист аташы АКШ Орусия аскерий кызматташтыгын оорлотууда. Бул тууралуу 17-февралда Бондогу чоң жыйырмалыктын жыйынында Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон билдирген. Тиллерсондун сөзүн чечмелеген дипломаттардын бири Рейтер агенттигине ал орустар баардык оппозициячыл адамдар террорист эмес экенин кабылдамайынча аскерий кызматташуу болбосун так ишара кылды деди. АКШ мамлекеттик катчысы Сирия жаңжалын сүйлөшүү жолу менен чечүү боюнча Улуттар уюмунун аракетин колдоорун билдирген. Улуттар уюмунун камкордугу астында 23-февралда Женевада Сириядагы жаатташкан тараптардын сүйлөшүүсү белгиленген. Тиллерсондун турумун Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро дагы туура таап, андай болбосо Женевада да эч кандай талкуу болбойт деди. Орусия Түркия кепилдиги астында Сириядагы тынчтык режими декабрдын аягынан тарта олку-солку сакталып, тынчтык сүйлөшүүлөрү 2 ирет Астанада өттү. Бирок немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль тилектеш өлкөлөр Сирия сүйлөшүүсү альтернативасыз Улуттар уюмунун камкордугу астында гана өтүшү керек деген чечимге келишкенин билдирүүдө. Пакистандагы жардыруудан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экенин тышкы иштер министрлиги кабарлоодо. Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги ал жакта жашаган мекендештерди жеке коопсуздугуна сак болуусун суранган. Пакистандын түштүгүндөгү Сехван Шариф шаарындагы суфилердин ыйык жайындагы жанкечтинин чабуулунан утулгондордун саны 80 жетти, ал эми жарадарлар 150 ашты. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму мойнуна алды. Провинцияда болсо 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 17-февралда ант берип 3 ирет президенттик кызматка расмий киришти. Азем дүйнөдө бирден бир жабык деп саналган бул өлкөнүн баш калаасы Ашкабадта өттү. Ага алыс жакынкы өлкө президенттери келген келбегени кабарланган жок. Бердимухамедов өкмөттү дагы жетектейт. Аземден соң конституцияга ылайык өкмөттү таратты. 12-февралда өткөн шайлоодо 59 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов шайлоочулардын 98% жакын добушуна ээ болуп 7 жылга шайланганы кабарланган. Бул шайлоого андан башка 8 талапкер катышты. Эл аралык уюмдар Түркмөнстандагы 91-жылдан берки бир дагы шайлоону тааныган эмес. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму сөз эркиндиги жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп билдирген. Ушул тапта Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча конференция өтүүдө, анда эл аралык терроризм, Европадагы коопсуздук, Сирия согушу жана Украина чыгышындагы жаңжал талкууланууда. Ага АКШ вице-президенти Майк Пенс жана Евробиримдик лидерлери, Орусия тараптан Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров баштаган делегация катышууда. Мына ушул жерде тараптар Украина боюнча АКШ, Украина жана НАТО боюнча АКШ Евробиримдиктен менен бирге экенин билдирүүдө. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров айрым мына ушул батыш лидерлеринин айткан пикирлерин кансыз согушту элестетет деп сынга алды жана Украина боюнча Орусияга айтылган сындарды четке какты. Кубат.
Рахмат Али Токтогуну соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Мюнхен конференциясынан келип жаткан соңку кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап азыр окусаңыз болорун эскертип кетебиз. Алдыда биз мугалимдер жана мектептеги кадр көйгөйү тууралуу темага кененирээк токтолобуз. Азыр жалпы билим берүүчү мектептерге кесипкөй, билимдүү, жаңычыл мугалимдер аба менен суудай керектигин адистер байбамай айтып жүрүшөт. Эмне үчүн мугалимдерди мектеп өзүнө тарта албай жатат? Жалал Абадтагы ачыбыз Руслан Калматов көйгөйдүн себептерин иликтеп көргөн.
Педагогика илимдеринин кандидаты Жаркул Эшиев жогорку окуу жай менен катар мектепте да окуучуларга сабак берет. Эшиев өзүндөгү каражат муктаждыгынан эмес, мугалимге тартыштыкты жоюу максатында атайын чакыруу боюнча барган. Мектептерге жаш кадрлардын келбей жатышын педагог төмөнкүчө түшүндүрөт.
Мугалимдин депозити деген долбоорлор бар эле. Мына муну дагы таптакыр жок кылып коюшту. Жаш муундар, айрыкча жаңы жогорку окуу жайларынын бүтүп барган кадрларга биринчи кезекте ошондой стимул беришүү жактары кызыктырат да. Андан кийин ошол эки муундун ортосунда бир билинер билинбес айгашкан бир көрүнүш бар да. Кийинки муундарды мурунку муундар жактырбайт, себеби алар өмүр бою жанагы союз мезгилиндеги педагогикага калыптанып калган, а булар азыркы заманбап технологияларды өздөштүргөн жаңы муундар да. Экөөнүн ортосунда билинбеген бир көз караштар бар.
Жалал Абад шаарында мектеп мугалимдерин колдоо максатында жыл сайын шаар бюджетинен каражат бөлүнөт. Ал сумма ар бир мугалимдин үй бүлөсүндөгү коммуналдык чыгымдар жана жылына бир жолу 2000 сомдон колдоо үчүн берилет. Мындан сырткары шаардык билим берүү башкармалыгы жаңы келген жаш кадрларды убактылуу турак жай менен да камсыздап турат. Бирок мындай шартта да мугалимдик кесипке кызыгуу аз экенин мекеменин башка адиси Айнура Маданова айтат.
Ошол мугалимдерди шыктандыруу үчүн биз мугалимдердин арасында жылдын мыкты мугалими кароо сынагын өткөрөбүз жылда. Жаш адистерге биз насаатчы мугалимдерди бөлүп беребиз. Мектепти таштап кетпеш үчүн, ал эми материалдык жактан камсыздоо үчүн Жалал Абад шаардык мэрия жана депутаттар кеңеш тарабынан айына коммуналдык услуга каралган 300 сомдон, жылына бир жолу 2000 сомдон материалдык жардам каралган. Мындан сырткары биздин бир үйүбүз бар. Атайын ошол шаардык мэрия депутаттар менен биргеликте бир үй алганбыз, 2 бөлмөлүү, 5-6га жакын жаш мугалимдер үчүн беребиз. Акысыз.
Бирок адистин айтымында бул оңдуу камкордуктар деле адистердин мектепке кызыгуусун арттырып жиберген жери жок.
Коомго ушул кесипке тартуу үчүн мугалимдин кадыр баркын, беделин көтөрүү керек. Бүгүнкү күндө ар кандай кемчиликтер жаралса, адам фактор тарабынан мугалимдерге жүктөйт. Үйдө мисалы үчүн ата энелер деле мугалим болуу, балам мугалим насаатчы, мугалимдин айткан угуу керек деп балага ошондой үгүттөсө, ал эми мугалим менен жекече өзүнчө сүйлөшүү керек анын кемчилиги жөнүндө. Баланын көзүнчө мугалимдин кадырын түшүрбөш керек. Ошол учурда жетекчилик тарабынан дагы. Бүгүнкү күндө мына азыр текшерүү башканын бардыгы мектепте.
Маданова ошондой эле эң көп текшерүү мектептерде жүрөрүн, ал педагогтордун иштөөсүнө кедергисин тийгизип жатканын кошумчалады. Жалал Абад облусунда 468 жалпы билим берүүчү мектепте 15 000 ашык мугалим эмгектенет. Облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов мугалимдерге болгон тартыштык эң негизгиси айлык акыга байланыштуу дейт.
Азыркы келген жаш кадрлар келип туруп эле айлыгын сурап атпайбы эмне деп? Айлыгыбыз канча деп айтат? 5 800 6 000 десе мен бул айлыкка иштебейм деп эле мындай өз каалоосу менен чыгып кетип атат да. Бирок тилекке каршы Кара Көл шаарында айтат, мына бизге келген мугалим, жаш мугалимдерге бир комнаталуу үй беребиз дейт. Жалал Абад шаарында айталы келсе бир комнат үй беребиз деп атат деп. Айыл жерлеринде бүтүп келе турган болсо тамсалаган жер участкасы деп го берүү аракеттери жүрүп атат да. Эми бул массовый эмес.
Учурда облустун мектептеринде 150 мугалим жетишпейт. Бул орус тилдүү мектептердин башталгыч класс мугалимдери. Ошол эле учурда пенсия курагындагы 1500 мугалим ишин улантып кала берүүдө. Адистер буга кадр тартыштыгы себепкер дешет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бүгүнкү күндө мектептер эркек мугалимге муктаж болушканы менен мугалимдик кесипти аркалап жүргөн агайлардын катары чуйлуп кетти. Эркек мугалимдин көпчүлүгү мектепке барбай жатышынын себебин маянанын аздыгы менен негиздеп жүрүшөт. Бул темага кабарчыбыз Айырбек Абжыматов кененирээк токтолот.
Ерлан Жумагазиев өзүнүн эмгек жолун мугалимдиктен баштаган, бирок кийинчерээк кесибин алмаштырууга аргасыз болгон. Азыр эми жан дүйнөсүнө жакын кесибин сагынып жүргөнүн ал өзү иштеп кеткен мектептин босогосунда туруп азаттыгын алгысын айтып берди.
Шаардык мектепке иштегенге чейин көлдө иштеп келдим. Өзүм Кочкор районунда иштедим. Мисалга мен биринчи мугалим болуп баштаган эманда бойдок болчумун, балким жеткендир жетпегендир, эң биринчи мугалимдик айлыгым 1400 сом болчу. Анан могу жерде мисалы үчүн шаардык мектепте иштеп жүргөн, шаардык мектептин айлыгы көбүрөөк экен деп көрсөң 4800 экен биринчи айлыгы. Кийинки жылы 2011 жылы көбөйттүк деди. Көбөйткөндөн кийин 5800 болуп калды. А квартплатам 4000 сом.
Ерлан үй бүлө күткөндөн кийин каражат тартыш болуп, чыр чатак көбөйүп, акыры ажырашып тынышыптыр. Бирок каарманыбыз ошондо деле мугалимдик кесипти таштагысы келген эмес.
Анан айлабыз кеткенден кошумча жумуш издечүбүз. Мисалга мен мына могул мектептен ачык эле айтайын. Бир агайыбыз швейный цехте модель чийип берчи. Кошумча. Кирешенин көбүрөөн ошол жактан тапчы. Дагы бир агайыбыз народныйда жүк түшүргүч болчу түштөн кийин. Түшкө чейин сабак берет, түштөн кийин народныйга жүк түшүргүч. Дагы бир агайыбыз түшкө чейин мектепте сабак берип, же болбосо түштөн кийин сабак берип, түшкө чейин курулуш иштечү.
Ерлан өзү да ошол мезгилде кошумча жумуш табууга аракет кылып, алгач манты, самсы түйгүч болуп жүрүп, акыры туруктуу иш тапкан. Бирок эки жумушка бирдей жетишпей калган мезгилде мектепти таштаганга аргасыз болгон. Байкоочулар мектепте эркек мугалимдин жок кесе болуп жатышын мына ушул өңдүү социалдык маселелерден көрөт. Ошондой эле учурда балдарга өңчөй аял мугалимдердин билим тарбия беришин ата-энелер да өксүк катары баалап жүрүшөт. Андай ата-энелердин бири Эсен Жуманалиев, кийинки кездери уул балдардын көбү мажес, чыдамы жок, эрки бош болуп жатат деп, муну ошол эркек педагогтордун жоктугунан көрөт.
Чын айтканда мектептерде жалаң гана айыл кишилер берет. Эркек дегенде деги негизи көрбөй калдым да мен. Ошо негизи эркектерди эркек мугалимдер тарбиялабаса абдан жакшы болот эле. Үлгү болот эле. Мына эркек бала чын айтканда үй бүлөгө келгенде атасын угат да эркек деген туурабы? Эми апа деген эркелетет. Кээде экисине дагы боору ачып туруп макулдап кое берет.
Жуманалиев өзү бала кезде чыкчийип кийинген, салабаттуу, сүрдүү көрүнгөн агайларын үлгү тутуп, сабакты мыкты окууга умтулуп, тартиптүү өскөнүн, бүгүн мектептерде ошол маанай байкалбай жатканын кошумчалады. Бул маселе боюнча окуучуларда да өзгөчө көз караштар бар экен. Мисалы 9-чу класстын окуучусу Умар мындай дейт.
Эркек агайлар болсо, кыздарга көбүнчө басым жасап коюшат, андан кийин кээ бирде жеңилдик берип коет. Эжелер болсо, балдарга кичине жеңилдик беришет.
Анын классташы Малика мектепте агайлар көп болушун кааларын айтат.
Агайлар мындай көбүнчө строгийирээк болушат да все-таки. А эме эжелер болсо, алар да строгий, но все-таки эме агайлар да мындай жашыраак сабактарды жакшы беришет деп ойлойм. Жакшы көп болсо жакшы болмок.
Кыз жүрөк болсо агайлардын көп болушуна ынтызарлыгын тартипке байлады.
Эжелерди балдар тоготушпайт да, анан агайларга эметсек класс тынч болуп, анан сабактар жакшы өтүлмөк.
Үмүттүн ою да ушундай.
Жош мугалимдерди, мээрим төгүп тарбиялаган мугалимдерди тоготпой, аларга эркелеши мүмкүн. Ал эми эркек мугалимдер келсе, бир аз үйдө үй бүлөнү карман аталар да, анан кичине эркектердин эме сөздөрү баягы балдарга таасир берет, алар катуураак кичине кармайбы деген ойдомун.
Анткени менен мугалимдер өздөрү балдарга билим, тарбия берүүдө аял эркектин айырмасы бар деп ойлошпойт. Мисалы Гүлмира Какенова.
Мугалимдердин айлыгы аз да. Эркектер мугалим болуш десе үй бүлөсүн ким багат? Азыр аялдар деле жакшы иштеп калып, эркектерден жакшы иштейт.
42 жылдан бери үзгүлтүксүз мугалимдик кесипти аркалап келаткан Ишеналы Майркеев чындыгында мугалимдик кесип өтө оор экенин айтып, учурда ага аялдар гана чыдап келе жатат деген пикирин кошумчалады.
Закон боюнча эркек мугалим көп болсо, бала билимдүү болмок. Талапты катуу коймок, ошо жоопкерчиликти күчөтмөк. Анан аял кишилер эме болуп жоош болушат, көп баланы катуу тилдей албайт, тим коет. А бирок эркек бала мисалы үчүн 5000-6000 мектепке барып иштеп жүрө албайт да. Кантип иштейт? Үй бүлөнү башы керек да. Анан баягы айылда жүрө берсе болот, мал салым багат, биздин шартта иштегендер бар.
Майркеев мектепте балдарга билим берүүнү эжелердин эле моюнуна жүктөп койбо, агайларды да тартуу керектигин белгилеп, бул өкмөт колго ала турган маселе деп эсептеди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бакаяты районундагы Лелин орто мектеби болсо Талас облусундагы мыкты мектептердин бири болуп саналат экен. Айрыкча мектептердин андагы мугалимдин кадырын көтөрүү, жаш кадрларды тартуу, айрым сабактар боюнча адистик таңсыктыкты жоюу аракеттери жогору бааланып келатат. Жергиликтүү мындай ийгиликтердин баардыгы 40 жылдык тажрыйбасы бар директор Курманбек Мамбеталиевдин ишти туура уюштура билиши менен байланыштырат. Директордун бейнесин Альбина Сулайманова тартып көрдү.
Курманбек Мамбеталиев Бакай Ата районундагы Ленин орто мектебин 27 жылдан бери жетектеп келатат. Бул жылдар ичи мектеп мыкты деген баадан өксүй элек. Быйыл да облустагы мыкты мектеп деген баага татыды. Мындай суй урматты кесиптештери директордун ишиктер маандыгынан көрүшөт. 30 жылдан бери эмгектенип келаткан музыка мугалими Райымкул Байбеков жетекчисин минтип мактады.
Бул киши иштерман киши. Өзү жаны тынбаган, көп нерсени көрө билген адам да. Эми ошонча иштеп ушул мектептин канча жылдан бери иштеп жүрүп, көп жылдан бери иштеп жүрүп, ушул мектепке канча деген кирешилерди киргизди. Чарбалык жагынан айта кетсем болот мынакей теплицаны курду. Канча мен биз ойлогонбуз теплица ай курулбайт го, болбойт го дегенбиз, мына теплицаны да куруп койду. Балдарга мына быйыл баадыранын берди. Адам бөлөк дагы алма саттын ичинен алмалардын баарын чогултуп алма ак жазат. Ошол алманы да кургатып мынакей азыркы кезекте балдарга кенен кенен жакшынакай кылып соктору кайнатып берип атат. Жаштарга жаштардай мамилеза.
Чынында эле бул мектепте жаш кадрлар көп экен. Бул дагы Курманбек Мамбеталиевдин эмгегинин үзүрү дейт 31 жаштагы англис тил мугалими Гүлназ Бокуева.
Директор өзү жөнүндө айта кетсек, ал абдан кырак адам. Ал бир гана бизге директор эмес, биздин жол көрсөткүчүбүз. Башкармачылык жагынан айтып кетсем, ал жакшы менеджер. Жаш мугалимдерге ар дайым поддержка кылып турат. Ага өзү дайыма айтып жүрөт: менин милдетим жаман мугалимдерди жок кылып кетирүү эмес, менин милдетим ушул жаман мугалимдерди жакшылап тарбиялап алуу деп. Агай абдан жөнөккөй адам. Бул киши менен сүйлөшкөн абдан жеңил, анткени мындай өзүн көтөрүп, мен кыйын, мен директормун, мен башчымын, сен менин колумдагы иштеп аткан адамсың деп мамиле кылбайт. Жөнөккөй ата катары, жөнөккөй агай катары сүйлөшүп баарлашып пикирлешип турат.
Курманбек Мамбеталиевдин өзүнүн айткандары ишти уюштурууда формага эмес, мазмунга маани берерин кабарлап турду.
Бизде ушу окутуунун сапаты, анан балдардын билим сапаты жөнүндө катуу маселе коебуз да. Мектептин негизги функциясы ушуга келип такылат. Мага мисалы үчүн жакпайт, ушу мектеп кооз болсо, татынакай болсо, ошо менен баалап кетет кээбир жерлердечи, анандай эмес. Мынагу параллель класстар бар, ошолордун ортосундагы тандаштыкты түзө билүү керек деп ойлойм да. Каалачы, мына класста эмне үчүн кыргыз тилинин сапаты бийик, берки класста андан ылдыйраак болот? Ошолордун ортосунда бирине бирин салыштырып, педагогикалык кеңештердин жарым жылдык жыйынтыгы боюнча 40% түштү да. Бул жогорку көрсөткүч.
Бул район боюнча болуп атабы?
Бул ооба, район боюнча биздики ошондой жогорку көрсөткүчкө жетишип атат да. Бул билим сапаты деген эмнени түзөт? Билим сапаты деген жанагы отличник менен ударниктердин санын жалпы сандан алганда ошодон келип чыгат да. Буга жетиш албетте оор.
Ошентип, кесиптештери тарабынан мыкты менеджер атыккан директор Курманбек Мамбеталиев өзү немис тили боюнча мугалим. Бирок немис тили жоюлуп кеткендигине байланыштуу кийинчерээк сүрөт сабагы боюнча мугалимдикке адистешип алган. Азыр негизги ишинен тышкары балдарга сүрөттөн сабак берет. Ал жетектеген Ленин орто мектебинде 1100 ашык окуучу билим алат. Аларга 80 ашык мугалим сабак берет. Мектеп жалпы билим берүүчү болгону менен республикалык олимпиадаларда физика жана орус тили сабактары боюнча байгелүү орундарды бербей келатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Апта темасын бир сандайын улантабыз. Азыр болсо Азаттыктын кабарчылары ушул саатырга чейин топтогон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салалы. Ушул тапта Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча конференция өтүдө. Мындай эл аралык терроризм, Европадагы коопсуздук, Сирия согушу жана Украина чыгышындагы жаңжал талкууланып жатат. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын агасы Ким Чон Намды өлтүрүүгө шектелген 4-кү киши кармалды. 47 жаштагы эркек киши ишембиге ооган түнү Малайзияда камакка алынганы кабарланды. Кытай Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын аткарып, 19 февралдан тарта Түндүк Кореядан көмүр сатуу алууну убактылуу токтотот. Рейтер агенттигинен кабарлашкандай, көмүргө тыюу 2017 жылдын аягына чейин коюлду. Бишкектен Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык берген жер мамлекеттик мүлк фондунан сактоого берилди. Эми биз мектептеги кадр маселесине арналган апта темабызды улантабыз. Нарында мугалимдик кесипти көпчүлүк жаштар окуп жатканы менен мектепке барууну каалагандар азайып баратканы байкалат. Мындай жагдайда мугалимдик адистике башка максатты көздөп окуп жаткандыгы менен түшүндүрсө болчудай дешет айрым адистер. Эмне үчүн мугалим болгусу келишпейт жаштар? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеп көрдү.
Айсулу Садыбакасова Нар мамлекеттик университетинин англис тили жана адабияты адистигин аяктаганына 2 жыл болду. Колунда чет тили мугалими деген диплому бар. Ал мугалимдик адистикке окуганы менен башында эле мектепке барып бала окутууну каалаган эмес. Азыр ал шаардагы туристтик агенттиктин биринде чет жактан келген туристтерге котормочулук кылып жүрөт.
Башында эле университетке тапшырып атканда мугалим болом келген эмес. Мен өзүм үчүн гана англис тилин жетиштүү деңгээлде үйрөнөйүн деп эле тапшыргам. Азыркы учурда котормочулук менен бир аз өзүмө акча таап жаткан учурум, бирок келечекте дагы башка бир кесиптин магистрин чет өлкөдөн окуп келейин деген пландарым бар. Ал боюнча мен азыр көптөгөн программаларды карап жатам. Мугалим болсом айлык аз.
Айсулууга окшоп чет өлкөнү эңсегендердин жоонтобун Нар мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинен табууга болот. Журналистик кесипке кызыккандар болсо, кыргыз тили жана адабияты адистигинде окушат. Ал эми биология, химия бөлүмүнүн студенттери өзлөрүн келечекте медициналык кызматкер катары көрүшөт. Бирок аталган адистиктердин бардык бүтүрүүчүлөрүнө мугалим деген диплом берилет. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында өз кесиби менен иштеп кеткендер аз дейт Нар мамлекеттик университетинин проректору Азиз Чолпонбаев.
Акыркы 3 жыл ичинде педагогикалык багыттарды, анысынан бюджеттик багытта бүтүргөндөр 281 болуптур. Анысынан азыркы күндө 77% иштеп атышат. Бул эми тиги өз кесиби менен. Өз кесибинен иштеп атканда 77. Андан тышкары биздин мындай мониторинг боюнча где-то бир ошо 281-ден бир 120 өз алдынча башка кесип менен иштеп кеткендери.
Деген менен студенттердин арасында мугалим болууну эңсеп келип окуп аткандар да бар. Алардын бири Самат Турганов.
Негизинен мугалимдик кесип мага аябай жагат да. Мисалы бул аял кишилерге караганда эркек кишилер ушу мугалимдик кесиптен бат көтөрүлөт да. Мына мен өзүмдө тааныш байке бар. Мындай ошол байке 5 жылдай мугалим болуп жүрүп эле анан бат эле директор болду да. Мен да ошо буюрса мугалим болоюн деген ниетим бар.
Жогорку окуу жайлардагы гранттык орундардын дээрлик жарымы педагогикалык адистигине караларын илим жана билим берүү министрлигинин кызматкери Гүлмира Абылкасымова билдирди.
Жөнөдө жогорку окуу жайлар көйдүүдө ошо педагогик адистер боюнча 5705 гранттык орундардын ичинен 2095 орун бөлүнөт. Өткөн жылы ушул 2095 орунга 2045 кабыл алынды. Педагогик адистерди биздин республикада 13 жогорку окуу жайларда даярдалат. Чындыгында баягы эгер престиждүү деп айтсак багыттар боюнча бул филология, английская, немецкая филологиясына жана информатика багыттары боюнча конкурс чоңураак да, көбүрөөк бул жерде. Ал эми мына физика, математика, табияттануу багыттар боюнча конкурс азыраак, орточо балл бул 130 баллдан жогору өтүшөт.
Нар мамлекеттик университетинде жалпы 2200 студент бар. Алардын 1200-ү педагогикалык багытта билим алып жаткандар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми биз авто темасы боюнча угармандардын пикирлерине кезек берсек, Азаттык сурамжылаган окуучулар мугалимдин калыс, билимдүү, түшүнүктүү болушун каалашып, бирок өздөрү мугалим болууга көңүлдөрү жок болуп чыкты. Ысык Көлдүн кабарчыбыз Асейим Мааданбековтон мектеп окуучулары арасында уюштурган сурамжылоосун чогуугалы.
Мугалим силердин оюңарда кандай болуш керек?
Урушпаш керек, короче, балдарды. Жакшы түшүндүрүш керек теманы. Түшүнүктүү болуш керек, түшүнүп да койсун бир аз.
Для того, чтобы быть учителем, то учителя должны, во-первых, любить своих учеников, и во-вторых, они должны быть как сказать, родители своих как детей, да? Каждый учитель должен каждого ученика воспринимать как своего сына или дочку, да?
Мугалим кандай болуш керек сенин оюңда?
Мугалим жакшы болуш керек, жакшы мугалим.
Жакшы болгондо.
Эми жакшы болгондо билбейм.
Сен мугалим болгуң келеби?
Жок.
Эмнеге?
Кичинекей балдар менен өзүчө болгону жакпайт.
Мугалим өтө строгий эмес, өтө добрый эмес, орточо болуш керек.
Сен мугалим болгуң келеби?
Жок.
Эмнеге?
Мугалим кишини баткартат дейт, мен мугалим болгон жакпайт.
Жакшы кесип, бирок биздин мамлекетте мугалимдерге көп көңүл бурулбайт. Анда если зарплатасы жакшы болуп, жашоосу жакшы болсо, анда мындай көңүл менен мындай
чын билим менен балдар иштей алат дейм да балдарга.
Требовательно болуш керек там
Муалим болгуң келеби?
Жок.
Эмнеге?
Билбейм, жок эле.
Муалим кандай болуш керек?
Мугалимби? Ответственный болуш керек. Справедливый болуш керек да.
Азыр сабак берип жаткан мугалимдер кандай?
Несправедливый, алар орусча берет, строгий жаман. Ооба, бирок жакшылар бар.
Жакшылар бар арасында.
Ооба.
Сен мугалим болгуң келген каалайсыңбы?
Жок.
Эмнеге?
Жакпайт. Оор да.
Силерге берген мугалим кандай?
Ар кандайлар бар, жакшысы жаманы дагы.
А мугалим болгуң каалайт элем өзүң?
Ата энем ошо мугалим бол дейт.
Ата энең эмес, өзүң?
Өзүм начальник класстарга бергим келет. Чоң класстарга болбойт да, уже неш болуп жаман.
Бияктыкы аябай строгий эмесе. Билим жагынан да, тартип жагынан да.
Мугалим болгуң келеби өзүң?
Жок.
Мугалим деген эң биринчиден жакшы педагог болуш керек, өзүнүн предметин жакшы билиш керек. Экинчиден деген кичинекей балдарды ар бир бала менен иштегенди билиш керек. Ар кандай ситуация болот да, жашоодочу. Кичинекей балдардыкы деле ошону түшүнүп, жардам берип, психолог болуш керек.
Азыркы мугалимдер ошого татыйбы?
Бар эмес, бирок бар ошондой мугалимдер бар, бирок бар эмес да.
А силерге берип жаткан, сага берип жаткан мугалимдерди кандай сапат?
Биздин мугалимдер жакшы, бирок арасында бар эми такыр түшүнбөй, анан баарын бирдей көрө берсе, көрөөлөр бар, ар бир окуучуга ар кандай подход кылат да.
Мектеп окуучулары арасындагы сурамжоону СКЛдон кабарчыбыз Асайын Мадамбеков уюштурду. Эми Ошко келсек, Ош шаарында Улукбек Мокоев аттуу жаш мугалим мектепти таштап кеткен эркек мугалимдер тууралуу монолог жазса, аны өзү курду кесиптештери сахналаштырып чыгышкан. Жаш эркек мугалимдер аткарган монолог көөнүн көзүнөн жаш агызган экен. Алар ушундай жол менен мугалимдикти таштап кетпегиле деген чакырыкты таштап жатышыптыр. Мугалимдик кесиптин Оштогу көрмөндөрү тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мен дагы мугалиммин. Айлыкка машина эмес, араба ала албаган, заңгырап көк асман тиреп турган особняк сала албаган, дос тууган карындашка баарлашып отурууга убакыт таба албаган.
Бул монологдун автору жаш мугалим Улукбек Омокеев. Ал билим берүүдөгү көйгөйлөр тууралуу жазган макалаларынан улам мугалимдер чөйрөсүндө кыйла белгилүү болуп калган. Анын 2014-жылы мектептеги жалгыз агайдын Орусияга кетип жатканы тууралуу ырына быйыл видео роликте тартылган.
Ушулар эл жетишсе, мекен үчүн чекесин тердетишсе, көбөйүп калмак балким мээнет менен алып жаткан айлыгыбыз. А балким жазбагандыр бешенеге, төбөлдөрдү казы чайнап жыргап туруу, кийимди тандап кийип тамакты ылгап туруу, чалкалап буттасып жатып алып барбаңдап башкаларды сындап туруу, экөөбүздө ыйык милдет келечек билим ырын ырдап туруу, кыйыны тоготпогон байлар болсо балдарын жолотпогон бул тармакка акыры керек ко кимдир бирөө кызмат кылуу.
Негизи бул чыгарма Улукбек Омокеевдин досу, бир жагынан кесиптеши Мелис Музулманов мыкты мугалим сынагына катышып жатканда жазылыптыр. Курдаштар мектептерде агайлар калбай баратканын монолог кылып чыгууну чечишкен.
Окулуп бүткөндө сен тура калып кол чапсаң элдин баары тура калып кол чабат депчи, а сени тамашалаштырабыз демчи. Анан бир маалда сахнада аткарып атабыз. Чындыгында баягы ушундай бир эми көйгөй баягы каш кайып айтылгандан кийин элде мындай ошол нерсеге колдоо болот да. Ар бир абзацты окуган сайын эл кол чаап ушундай бир сүрөктүрдү бүткөнгө чейин. Анан ошондо анан биз сездик да, бул чындыгында бир өзүнчө бир көйгөйлүү бир проблеманы, өзүнчө бир чоң бир боштук нерсе экенин, ошол нерсени айтып атканыбызды чындыгында ошол жерде түшүндүк да.
Азыр Улуктун өзү курдуу бир нече достору мугалимдик кесип менен оокат кылышат. Мелис досу болсо Оштогу мектептердин бирине директор болуп калган. Негизи алар окууга тапшырып жатышканда мугалим болуп калабыз деп да ойлошпогонун айтышат.
Университетке келгенде биз мугалим болобуз деп келгенбиз да, ачыгы.
Ооба.
Анан мектепке иштеп калдык, практикага барып калдык, анан бул мектепке бир отуло кирип кетти. Анан чындап мугалим болгубуз келип калды. Мугалим болгубуз келип калды да, балдарды окуткубуз келип калды да.
Азыр Улукбек Омокеев Маянанын аздыгынан 3 жерде эмгектенет. Анын 3 жумушу тең эл агартууга байланышкан. Ал мугалимдиктин нааны ширин болот деп бул кесиптен алыстап кеткиси жок. Алган эмес, өзү сыяктуу жигердүү жигиттерди мектепке мугалим болуп келүүгө үндөп жүрөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Мындагысага окшош мугалиммин. Оор сумка көтөрүнүп, кымбат эмес жөнөкөй костюм көйнөк кийип турган, башыма түгөнбөс түйшүктөрдү үйүп турган, акчадан көр мансаптан абийирим бийик турган, класска кирип барсам, тосча окуучулар көздөрү күйүп турган, эмне деп айтарымды көзүмдөн билип турган, мекенди сүйүп турган, сасыган саясатка, кайдыгер сезимдерге муштумум түйүп турган, Кыргызстан мекенибиз оңолуп качан дешип жүрөктү тилип турган.
Ойлонткон монолог болгон экен. Биз жаш мугалим Ош шаарындагы Улукбек Умокеевке ийгилик каалайбыз. Ушуну менен апта темасын аяктайбыз. Бул жолу Азаттыктын кабарчылары мектептеги кадр көйгөйү жана мугалимдин азыркы кадр баркы тууралуу сиздерге кеп салып беришти. Ушуну менен программабызды аяна чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.